ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, როგორც გახსოვთ, ეს არის გადაცემა „დახნაგები“, ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს მოქმედებს რუბრიკა, შედარებით ახალი რუბრიკა, რომელსაც ქვია ექსეგი მონუმენტ. ექსეგი მონუმენტუმ, ეს არის ნაწყვეტი ცნობილი ლექსიდან, აღვაგე ძეგლი, და ჩვენ ამ რუბრიკას უძღვნით ხოლმე მსოფლიო მნიშვნელობის ლიტერატურულ შედევრებს, მონუმენტებს, რომელიც აიგო მსოფლიო პოეზიაში განსაკუთრებით, ანუ ლექსებს ვიხილავთ ხოლმე. ერთი ლექსი გალაკტიონისა ჩვენ გამიხილეთ თბილისში და დღესაც გალაკტიონის ჯერია და განვიხილავთ მის ზოგიერთ გენიალურ ლექსს, რომელსაც ქვია „თოვლი“. „თოვლი“ მოგახსენებათ, არის 1916 წელს დაწერილი ლექსი, იგი მოხვდა გალაკტიონის მეორე კრებულში, რომელსაც ქვია „გრამოფლეღ არტისტიკ“, ანუ არტისტული ყვავილები, თავის ალტისტული ყვავილებით, შემოკლებით მარტო არტისტული ყვავილებით საკმარისია, და იგი ითვლება ქართული პოეზიის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან შედევრად. და ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, რომ არსად, მე მგონი, ქართულ პოეზიაში მანამდე არ გამოვლენილა იმდენი პოეტური ცოდნა და მათ შორის ისეთ იმდენი ერთგულება, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული ტრადიციისადმი, განსაკუთრებით კი ფრანგული სიმბოლიზმისადმი და საერთოდ სიმბოლისტური ხერხები მანამდე ასე არასოდეს არ ყოფილა წარმოდგენილი. და გავბედავდა ვიტყვი, რომ ქართველი სიმბოლისტების შემოქმედებაში მსგავსი სიმბოლისტური ლექსი ვერაინ ვერ დაწერა. ანუ ჩვენ სპეციალური ჯგუფი ყავს სიმბოლისტების, ის ვერგანწილები, რომლებიც საერთოდ მაგ დარგში მოღვაწეობდნენ, ხოლო გალაკტიონი მხოლოდ, ასე ვთქვათ, შემოვლით იყო ამ სფეროში თითქოს, მაგრამ სიმბოლიზმის სტრუქტურული ელემენტების ცოდნა მას ხვებზე უფრო ღრმა აღმოაჩნდა, რაც ეხება მის ოსტატობას. აქ მე ლაპარაკიც არ მინდა, ისე რაც ყველამ იცის, რომ გალაკტიონი ქართული ლექსის განსაკუთრებული დიდოსტატეა, ეს მისი საყვარელი საზომია სხვათაშორის აქ გამოყენებული ათმარცმიანი, და ეს არის ლექსი, რომელიც იწყება სიტყვით „მე“. საერთოდ ლირიკა დაიბადა ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნეში, მაშინ როდესაც გაჩნდა სწორედ ეს სიტყვა, ეს აზრი „მე“, როდესაც ჰომეროსის შემდეგ, რომელიც ცოტა უფრო ადრინდელი პოეტი, ეპოსის შემდეგ, ლირიკოსმა გამოიგო ხმა და თქვა „მე“, „ჩემი“, „ჩემი ფიქრი“, „ჩემი აზრი“, და ბოლოს და ბოლოს დაინგრა, ასე ვთქვათ, ის მითოსური ჩვენ და აბსოლუტური ობიექტურობა, რომელიც მანამდე იყო, და გამოჩნდა ადამიანი თავის პრობლემებით. ამ დაიბადა ლირიკა. და ამ ლირიკაში თოვლი არის ერთ-ერთი უღრმესი მისი სიმბოლო. თოვლი და მისი დასაწყისი „მე ძლიერ მიყვარს ის ფერთოვლის ქალწულები ვითხილიდან თენა მწუხარებზნობა ცივი ცისოლმის და სიყვარულის“, ასე მოთმენა აი ამ დასაწყისში. მან იმ წუთას გადოხიდი თავის მთავარ მასწავლებელთან. გალაკტიონი სულ ამბობდა ხოვგავარ აკაკისო, მაგრამ გავდა იგი ბარათაშვილს. და ყველაზე უფრო მეტად სწორედ ამ ლექსში იგი არის მემკვიდრე ამ ჩვენი დიდი საოცარი ძალის გენიოსისა. ბარათაშვილს უყვარდა ლექსების დაწყება სიტყვით „მიყვარს“. მიყვარს ყაბახი, მიყვარს ტიტინი ჩვილის ხმის, მიყვარს თვალები მიბნედილები, ეს მისი სტილია. საერთოდ „მე მიყვარს“, „მე“ ემოცია მაქვს ბარათაშვილისთვის ძალიან დამახასიათებელი. გალაკტიონი ამბობს ამას, ოღონდ აძლიერებს, და ამბობს არა „მე მიყვარს“, არამედ ამბობს „მე ძლიერ მიყვარს“. როცა ის ამბობს „ძლიერ მიყვარს“, ნათელია, რომ ეს სალაპარაკო ენიდან გადის. იმიტომ რომ ამ სიტყვას, ამ ფორმით, არც გალაკტიონის, არც შემდგომ ხანში ჩვენ არ ხმარობთ ხოლმე სალაპარაკო ენაში „ძლიერ მიყვარს“. არამედ ძალიან ვამბობთ ხოლმე, როგორც წესი. „ძლიერ მიყვარს“ ნიშნავს, რომ მან აწია ტონუსი, და მეს მდგომარეობა ძალიან ზემოთა ეს ფაქტობრივად ღმერთი დიდ ყველაფერად მან ძლიერ მიყვარს ის ფერტობის და იმ წუთას იწყება სიმბოლიზმის ყველაზე ასე და ესა სამაგალითო ლექსი იმისთვის რომ ახსნათ სიმბოლიზმს რა ხერხები აქვს და როგორ არის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლისტური ხერხი გახლავთ სინესთეზია რაც იმას ნიშნავს ეს ტერმინი აღებულია ფსიქოლოგიიდან და სულ სხვა სფეროდან მაგრამ მიწოდნებაში დიდი ხანია დამკვიდრებულია როდესაც სიმბოლიზმზე არ ლაპარაკი სინესთეზია ნიშნავს რომ ერთი გამღიზიანებელი რომელიც აღიზიანებს მაგალითად თვალს ამავე დროს შეიძლება აღიზიანებდეს ყურს და პოეზიაში კი ეს არის როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილული ხატი მოგმენდნენ ამ ხატს აღმოაჩნდება ხმოვანი ჟღერადობა აქტიური ჟღერადობა და ასე შემდეგ. აი ნახეთ როგორ აქვს გალაქტიონს სინთეზია გამოხატული. მე ძილიერ მიყვარს ამბობს იგი იისფერთოვლის. ამ თოვლი არის იისფერი. ქალწულებივით ხიდიდან ფენა კი უკვე არის სახეთა სახე. იმიტომ რომ ქალწული უპირველეს ყოვლისა არ ნიშნავს თოვლის ასე ვთქვათ სისუფთავეს და მის სიწმინდეს. ქალწულებივით ხიდიდან ფენა ხიდიდან ქალიშვილის გადმოხტომას გავს და თვითკვლელობა გაიხსენეთ რომ ამის შემდეგ ქართულ პოეზიაში გაჩნდება სიტყვები თავგანწირულად დნებოდა თოვლი ოთარჭილაძის პოეზიაში აშკარად გალაქტიონის გაგრძელება და არც არასოდეს არ დაუკმალავს ოთარჭილა ან როგორ დამალავდა რომ გალაქტიონის მოსწავლეა გალაქტიონის ვერ მალავს რომ ბარათაშვილის მოსწავლეა ასე რომ იისფერი თოვლი რომელიც ამავე დროს არის წმინდა და ბარდება ცვივა იგი ხიდიდან იმ წუთას ქმნის სახეს ხიდი მდინარე სიყვარული და 1916 წელია და ხიდი მდინარე სიყვარული უკვე ბევრჯერ არის მსოფლიო პოეზიაში მაგრამ განსაკუთრებით შეიძლება ვნახოთ იგი ფრანგულ ენოვან პოეზიაში ეს ნაწილობრივ აღინიშნა კიდევაც მიცოდნეობაში, ნაწილობრივ შეიძლება მე რამესი ახლეს თქვა. იმიტომ ამას მოყვება ამის შემდეგ რომ არის ხოლმე რომ სული მევსება თოვლით, დღეები რბიან და მე ვბერდები, ჩემს სამშობლოში მე მოვლენ მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები. გავიგეთ რომ თოვლზეა ლაპარაკი, ეს თოვლი არის აშკარად სიმბოლო და ახლა ნახეთ როგორი თოვლია. იგი არის იისფერი, მას თავისი შეფერილობა აქვს. იგი არის მწუხარე, იმიტომ მწუხარებას იწვევს. იგი ამავე დროს ტაქტილური არის, იმიტომ რომ ვეხებით მას როგორ ჩანს და ამ შეხებაში იგი არის ცივი და სველი. ბევრი მხრიდანაა წარმოდგენილი და ეს ცივი, სველი და მწუხარე თოვლი ავსებს სულს, რომელიც ხდება ცივი, სველი და მწუხარე, რახან ამ სუბსტანციით იწება. რატომ წუხს ეს სული? ეს სულიად ნათელია და აი მესამე სტროფში გამოჩნდება კიდევაც ის, ვის გამოც არის ეს ყველაფერი. რატომ თოვს? აი დედამიწაზე თოვს ხოლმე და ეს ჩვენ გონია ღვთისნება, გალაქტიონს გონია რომ ეს მისი ნება, როცა უნდა მაშინ გაათორო და მოიყვანს თოვს, რომ სულის მდგომარეობა გადმოსცეს. და რა მდგომარეობას გადმოსცემს? ძვირფასწობ, ხედავ შენ ხელებს, უღონო დახილს თოვთა დაფნაში, იელვებს ქრება და კლავიელებს შენი მანდილი ამ უდაბნოში. რას ნიშნავს შენი მანდილი ამ უდაბნოში იელვებს და ქრება? აქ თურმე ლაპარაკი არის შენზე, რომელიც წავიდა. წავიდა. აქ ლაპარაკია სიყვარულზე, რომელიც წავიდა, რომელიც მოკვდა. აქ როგორ ჩანს ლაპარაკია საყვარელზე, რომელიც ცოცხალი აღარ არის. აქ ბეატრიჩეზეს არის ლაპარაკი, არა აუცილებელი ეს სახელი ერქვას. მაგრამ ბეატრიჩეს ნაირ ლაპარაკია და თურმე ეს თოვლი, ეს სული, ეს უდაბნო, რომელზეც მე ითქმება რომ უდაბნო ლურჯად ნახავდები, ხო, საერთოდ ჩემს სამშობლოში მე მოვლენ მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავდები, ეს ლურჯად ნახავდები უდაბნო არის თოვლი. იმიტომ რომ უღონო დაღლილი ხელები თოვთა დაფნაში აქ ამ სამყაროში დედამიწაზე არის ცისფერი უდაბნო, თოვლის უდაბნო. იმიტომ რომ შეტრიალდა სამყარო მას შემდეგ რაც სიყვარული წავიდა და დედამიწაზე არის დამკვიდრებული მწუხარე ზეცა, ეს ზეცის სფერია, თოვლი ამ შემთხვევაში ის სფერი, იმიტომ რომ ზეცას გამოხატავს, იმიტომ რომ სული იქ მიდის ხოლმე და მის ძიებაში ვარ ჩვენ, იმიტომ რომ გაგვექცა შეყვარებული, გაგვექცა ძალიან მზაკვლულად მოკვდა როგორ ჩანს. სხვა ლექსები აქვს ამ პერიოდში დაწერილი, რომელშიც ზუსტად ეს მოსაზრებებია გამოხატული და ჩვენ შეგვიძლია მათაც შევადაროთ, მაგრამ ისე რაც ნათლად ჩანს, რომ წასული სიყვარულის ტკივილზეა ლაპარაკი. ოღონდ ეს სიყვარული ოდესღაც იყო. აქაც ჩანს, რომ იელვებს კრება და კლავ იელვებს, ეს წასვლის აი დინამიკას აჩვენებს ასე, როგორ მიდის სიყვარული, როგორ იკარგებოდა იგი და დაიკარგა, აღარ არის. და იმის შემდეგ, რაც სიყვარული აღარ არის, ხდება ეს ტრაგედია, რომ ჩვენ უკვე ძალიან სერიოზულად ლირიკულ გმირს აღარ გვინდა სიცოცხლე. მის გარეშე ცნებია სიცოცხლე. ეს არის ლექსი ამაზე, რომ ოდესღაც იყო სიყვარული, ეს სიყვარული წავიდა და ახლა ამ წუთას ამ სიყვარულის წასვლის შემდეგ ჩვენ ფიქრობთ იმ სადარდებელზე, თუ რა შეიძლება იყოს ამის შემდეგ. როცა ამბობს იგი თოვს ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული სიზმრი როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, რომ ყველაფერი რაც ასე ვთქვათ პოეზიაში იყო, არის თურმე იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ნატრულობთ, ნატვრა არის იმისა, რომ გადარჩეს ადამიანი. როგორ შეიძლება გადარჩეს ადამიანი იმ ვითარებაში, როდესაც ამ ტიპის გადარჩენა სრულიად ძნელი წარმოსადგენია. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია შეყვარებულის წასვლის შემდეგ, სატრფოს წასვლის შემდეგ მეტრფეს გადარჩენა. ეს იმიტომ ისეთი ტკივილია, ისეთი დარტყმა, რომელიცგან გამოსავალი არ არსებობს. მაგრამ გალაქტიონმა იცის ეს გამოსავალი. ეს გამოსავალი არის მითოსური გამოსავალი. აი უყურეთ, ჩვენ ვიცით აი ეს ღმერთები, რომლებიც ქტებიან და მერე აღორძინდებიან ხოლმე. ღმერთები, რომლებიც ქტებიან და აღორძინდებიან, როგორც ეს კაცები არიან, თქვათ ადონისი და სხვა, ქრისტე ბელზებულოს, რომელიც წრეთით აღდგარი ღმერთები, თავის დროზე კალენდარული ღმერთები და ასე შემდეგ იყვნენ. ჯერ კიდევ ფრეზერმა იპოვა ეს ღმერთები. მაგრამ ჩვენ გაინტერესებს არა ამრობითი სქესის ღმერთები, რომელთა შესახებ შეიძლება ბევრი ვიცოდეთ და მატრიარქატს უკავშირდება და სხვა, ჩვენ გვაინტერესებს ქალი ღმერთები, რომლებიც კვდებიან და ხელახლა ცოცხლებიან. აი თუ არსებობს და არსებობს, დიახ არსებობს პერსეფონე მაგალითად, იგივე კორე, იგივე პროზერპინა ლათინური პერსეფონე, რომელიც მოკვდა და ჰადესმა მოიტაცა, შემდეგ დედამისის ცდელობით გაცოცხლა და ახლა იგი წელიწადში ერთხელ ცოცხალია და წელიწადში ერთხელ მკვდარი, ანუ არის სიცოცხლის სეზონი და სიკვდილის სეზონი. და სწორედ ამას მიანიშნებს გალაქტიონი, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, ანუ თუ მივედი გაზაფხულამდე, იგი ხელახლა დაიბადება. დიახ, გაზაფხულზე სიყვარული ხელახლა დაიბადება. სხვათა შორის ეს ისე ნათლად მიანიშნა გალაქტიონმა, მისი ოსტატობა ამ ხრივ არის საოცარი. გამოიყენა მან ასე თქვა ხერხი, რომელსაც ახლა პირობითად დავარქვათ პარალელური სტრიქონებიდან გამოტანილი აზრის ხერხი. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ ეს აზრი სხვათა შორის ჩვენ და უნებურად, იმიტომ რომ გალაქტიონმა აქ ასეთი რამ იხმარა ამ ლექსში, ასეთი ტექნიკაა გამოყენებული, რომ ორ-ორი სტრიქონი გვაქვს, ორი სტროფი გვაქვს, რომელიც ერთმანეთს იმიორებს. მაგრამ თუ კი ვარიანტებში ეს შეუძლებელი ამბავია, რომ ერთ ვარიანტში წერია თქვათ ღვთისმშობლის, მეორეში წერია თბილისის, ერთ ვარიანტში წერია ისეთი, მეორეში წერია ამნაირ, ამ შემთხვევაში ეს კი არ არის კითხვისები და ვარიანტები, რომელიც სხვადასხვა ხელნაწერში. არა, ამ შემთხვევაში ორი სტროფი არის ერთსა და იმავე ლექსში. ოღონდ მათ შორის არის განსხვავება. ის რაც არის საერთო, ნათებია რომ ერთი და იგივეა, მაგრამ ეს კარნახოს, ის რაც არ არის საერთო, არის აი ასეთი რთული ფორმით გამოხატული შედარება და მეტაფორა. ეს რას ნიშნავს? უყურეთ, როდესაც არის ნათქვამი ასეთი რამ, რომ თოვს ამნაირ დღის ხარებამ, ასეთი დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული სიზმრით დამთოვა, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, ბოლოს ეს მეექვსე სტროფი იყო. ბოლოს მეათე სტროფში 10 სტროფიანია სულ 40 სტროფიანია ეს ლექსი. ბოლოს იქნება ისევ ასე თოვს ასეთის მაგალითად იქნება ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული ოღონდ არასიზმით ფიფქით დამთოვა და მე ყველაფერი მეორდება. ეს იმას ნიშნავს რომ სიზმარი ერთი სიტყვა, მეორე სიტყვა ფიფქი. სიზმარი და ფიფქი ერთნაირ, ერთი და იგივე, ასეთი და ამნაირი ერთი და იგივე. ამაში როცა გავერკვიეთ, ასე რომ შეიძლება, ამის მერე ნახულობ კიდევ გვაქვს ასეთი სტროფები, იწება ლექსი როგორც გახსოვთ, მე ძლიერ მიყვარს იისფერთოლის, ხოლო შემდეგ იქნება ამიტომ მიყვარს იისფერთოლის ჩვენი მდინარის ხიდიდან ფენა წუხარე გზნობა ქროლვის მიმოლვის და ზამბახების წყებად დაწვენა. უყურეთ, იქ სადაც იყო წუხარე გზნობა ცივი სისოვლის, აქ იქნება ქროლვის მიმოლვის. ხოლო იქ სადაც იყო და სიყვარულის ასე მოთმენა, ახლა იქნება და ზამბახების წყებად დაწვენა. ესე იგი, სიყვარული ზამბახი ყოფილა. სიყვარულის ასე მოთმენა და ზამბახების წყებად დაწვენა არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ პარალელურ სტროფებში არის და დანიშნული ყველაფერი იგივეა. რახან ეს ასეა და რახან სიყვარული არის ზამბახი, ბარემის ის თქვა ზამბახი რა არის? ზამბახი არის ყვავილი, რომელიც აპრილში და მაისში ხარობს. როგორ არ გავიხსენოთ ახლა აქ გენიალური გალაქტიონი ვიდ გენიალური ტომას დენსელიოტი, რომელიც ამბობს, რომ კრუელესტ, ანუ უსასტიკესი თვეა აპრილი, იმიტომ რომ აღმოაცენებს იასამანს, ნახეთ, იმავე ფერის სამბახის ფერის ყვავილი აქვს იმასაც. ნათქვამი ეს იმიტომ არის ასეთ სასტიკი, რომ აღმოაცენებს იმედს, გააჩენს და ეს იმედი მერე დაიღუპება. ზუსტად ასე გალაქტიონი ამბობს, რომ სიყვარული არის ზამბახი. ანუ სიყვარული დაიბადება აპრილში, მაგრამ აუცილებლად მოკვდება შემოდგომაზე და ზამთარში სამყარო იგლოვებს ამ სიყვარულს. ამიტომ ამ კონტექსში ახლა სულ სხვანაირად ჟღერს მისი სიტყვები, ან ორჯერ განმეორებული, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, იმიტომ თუ ზამთარს გადაურჩები, მაშინ გაზაფხული დადგება, ზამბახი ფეხზე წამოედგება და იგი არ დაწვება მანამ, სანამ შემოდგომა არ მო. ამ ციკლში ხელახლა დაიბადება. ეს ციკლური ლექსია, ეს ციკლური გააზრება სიყვარულის. ქალი წავიდა, მაგრამ სიყვარული არცად არ წასულა. და იგი დაბრუნდება, სიყვარული დაბრუნდება, შეიძლება ქალიც დაბრუნდეს, შეიძლება სხვა ქალი დაბრუნდეს, მაგრამ სიყვარული არ გვდება. და ამაზე არის ეს საშინელი ძალის ლექსი. და ნახეთ როგორი ხერხებია გამოყენებული იმისთვის, რომ ამას მიგვახვედო. ეს ლექსი შეიძლება 1000 ჯერ წაიკითხო, შეიძლება ზეპირად იცოდე. ხალხი დეკლამირებს ხოლმე და სხვა, არ იხედება, შინ ვერ ვიხედები ჭიგნით, იმიტომ რომ დაცმა მოგახსენებ. ეს არის მილიარდი წაკითხვიდან ერთი წაკითხვა, რომელიც ეყრდნობა მარტო ერთ რამეს, რომ არსებობს ასე თქვა რაღაცა პოეტური ხერხები, სინესთეზია როქვია და რო გალაქტიონი ამას იცნობდა. როგორც გითხარით, მე აუცილებლად გავუსვამ მეთქი ხას გალაქტიონის ამ ლექსის კავშირს ფრანგულ პოეზიასთან და ფრანგულ ენოვანთან. ნუ ახლა ბელგიელი პოეტი უკვე ახსენეთ, მაგრამ მინდა ცოტა სიახლეს შემოვიტანო ამ საქმეში. გალაქტიონ ლაპარაკოს მდინარეზე, გალაქტიონ ჩვენი მდინარის, გალაქტიონ ლაპარაკოს ხიდზე, გასაგებია ქალწულების ხიდიდან ფენაზე და სიყვარულზე. ერთადერთი რასაც გალაქტიონი არ ამბობს, რომ მდინარე არის დრო და მას მიაქვს ეს სიყვარული, მაგრამ სამაგეროდ ის ამბობს, რომ სიყვარული თვითონ მიდის და შესაძლოა დაბრუნდეს. ეს იდეები, ხიდი, მდინარე, სიყვარული, სიყვარულის წასვლა და პირდაპირი ციტატა ლექსიდან არის აპოლინერი მირაბოს ხიდი. აპოლინერი მირაბოს ხიდი 1913 წელს გამოქვეყნდა, 12-ია დაწერილი, ასე რომ გალაქტიონს ის შეიძლებოდა ცოდნა და არის ერთი მომენტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს ნამდვილად შეიძლებოდა ცოდნა და იმიტომ რომ სხვა ლექსში ამავე კრებულიდან ამავე წელს დაწერილში ლაპარაკია, რომ ჩემი გულიდან იმედი გაიტაცეს ისე, როგორც გაიტაცეს ლუვრიდან ჯიოკონდა. ბუბრიდან ჯოკონდას გადაცება, ეს არის ის ამბავი, საკვეყნო ცნობილი ამბავი, რომელშიც ბრალი დაედო ორ ადამიანს, პიკასოს და აპოლინერს, და ისინი დააპატიმრეს. უბრალოდ აპოლინერი დააპატიმრეს და აპოლინერი იჯდა და სწორედ იქ რო იჯდა, ის მან დაწერა ეს ზღაპრული სიტყვები, რომელიც მე რეფრენად იქცა მირაბოს ხიდისთვის. ეს არის ლეჟუხ სამბონ ჟედემერ, დღეები რბიან, მეკი ვრჩები. გალაკტიონი ამბიოს, დღეები რბიან და მე ვბერდები. ჩები არაც, მაგრამ ვბერდებით, მაგრამ დღეები რბიან, პირდაპირი ციტატა არის მირაბოს ხიდიდან. შესაბამისად, აქ აშკარად არის ალუზია ამ ლექსთან, ჩემი აზრით. ჯოკონდას ამბავი იცის, აპოლინერი ჯრომის ამბავი იცის, აპოლინერის თავარი შეძევრი როგორ ჩანს იცის და მიანიშნებს მასზე. და რომ წარწოდნოდა და რომ წარმიენიშნებინა, ჩვენ ხო ვიცით და ჩვენთვის მაინც მინიშნება. პოეზია ამით არის მდიდარი, რომ იგი ინფორმებსაც ფლობს, რომელიც ჯერ არ ყოფილა. იმიტომ ეს ლექსი მარტო დღევანდელობაზე ხო არ არის, მარტო გალაქტიონის დროზე. ამ ლექსს საუკუნეების შემდეგ ვიღაცა სულ სხვა მოვლენებს დაუკავშირებს და ამაშია მისი ძალა, რომ იგი არა მარტო პოლივალენტურია, იგი ყოვლისშემძლე არის. და გალაქტიონის ამ ლექსიდან ჩვენ ვსწავლობთ ერთ რამეს. პირველი, სიყვარული უკვდავია. ქალი შეიძლება მოკვდეს, სიყვარული არ მოკვდება. ის მანდილი, რომელიც იელვებს და ის ფერები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ის სიცოცხლე, რომელიც ამ ქალს დაანახლავს, გალაქტიონმა აღნიშნა სპეციალური ფერით. ის ფერით ჩვენ ვიცით, რაცაა გამოხატული. ჯერ კიდევ ფხისტყაოსნიდან გვაქვს ეს ტრადიცია რუსთაველისთვის. ვარდისფერი არის სიცოცხლის ფერი, ზაფრანისფერი არის გარდამავალი ყვითელი და იისფერი არის სიკვდილის ფერი. როდესაც სახეს აღწევს ხოლმე, ამბობს, რომ ვარდი შეცვალა ზამბახმა, ანუ წაუხდა სახე. მაგრამ თუ თქვა, რომ ვარდი შეცვალა ზამბახმა და მერე საერთოდ იად გარდაიქცა, ეს ნიშნავს, რომ მოკვდა ფაქტობრივად, იმიტომ გალურჯდა სახე. სხვა კონტექსტი იას არ აქვს. იმ იას ვაჟასიას რუსთაველი არ იცნობს. ია მისთვის მაინდამაინც ეს სილურჯია, რომელიც ციცოცხლის ნიშანი არ არის პირიქით. გალაქტიონიც ასეთი კაცი არის ამ შემთხვევაში. მისთვის ეს იისფერი, ცისფერი უკვდავების სფერი, სიკვდილისა და უკვდავების სფერია. ამიტომ არის ეს ლურჯაცხენების ავტორია მოგეხსენებათ და ის ცისაფერს, ლურჯაცხენს ეთყობა საბედისწერო ლექსია ქართულ პოეზიაში, იმიტომ რომ მან პირდაპირ ამ ერთმა ლექსმა გალაქტიონი დაბადა. სხვა თუ არაფერი და გალაქტიონი რა არის და იმან რა დაბადა და რა გააკეთა ქართულ პოეზიაში, პოეზიაში ეს კიდე ცალკე ამბავი არის, ვიცით, რომ უზარმაზარ მნიშვნელობაც. აი ეს ცისფერი ფერი, რომელიც აქვს თოვს, რომელიც არის მწუხარება, რომელიც არის ასე მარადიული უდაბნო, ლურჯი უდაბნო, ლურჯი სიხარულიც კი შეფერილია ამ ფერით, ამ ნაირდღის ხარებამ ლურჯი და ასე შემდეგ. რა შანს გვიტოვებს? მე გალაქტიონის აქვს ფანტასტიკური ნახაზი ამ ლექსში. შანსი არის ის, რომ თოვლი შეიძლება შეწყდეს, თოვლი შეიძლება დაიღალოს. ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული სიზმი დამთოვა. ფოჩურის დაღალული სიზმარი მას სხვა ლექსშიც აქვს ნახსენები, სადაც ლაპარაკია, რომ წავიდა და გაიქცა და ნავით წავიდა და დაიღალა. თუ თოვლი დაიღლება, იგი გაჩერდება. თუ თოვლი გაჩერდება, საფხული, გაზაფხული მოვა. თუ გაზაფხული მოვა, ზამბახი დაიბადება. თუ ზამბახი დაიბადება, სიყვარული აღდგება. შემდეგ ის საფრთხეში იქნება და აუცილებლად წავა, მაგრამ მე ის დაიბადა. ასე მოკლედ ამ ლექს აღმოაჩნდა სიუჟეტი. სიუჟეტი არის ასეთი: სიყვარული არ არის, სიყვარული მოკვდა. სამყარო დაფარა გლოვამ. გლოვის სფერი არის მწუხარების სფერი, რომელიც გალაქტიონმა ისევ სინესთეზიურად გამოხატა, ანუ ისევ ორი გრძნობის შეზავებით გამოხატა. უყურეთ, მე თოვლი მიყვარს, როგორც შენს ხმაში ერდროს ფარული დარდი მიყვარდა. ხმა გაუჩნდა თოვლს. თოვლი მიყვარს, დარდი მიყვარდა. გასაგებია, რომ თოვლი არის დარდი. აწმყოში არის თოვლი, წარსულში არის დარდი. ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ დარდი. ეს არის დარდი, რომელიც გამოიხატებოდა ხმაში. ანუ ის სიყვარული, როცა მიწაზე იყო, უკვე მაშინ დარდიანი იყო იმიტომ მან იცოდა თავისი წარმავალობის შესახებ. იმ ქალმა, რომელიც დავკარგეთ, იცოდა, რომ წავიდოდა. ანუ ის საბედისწერო ქალია. გავკნე ხშირად წერს ხოლმე, რომ მოკვდა, დავკრძალეთ, დაიმარხა, შევედით სახლში და ეგ დაკვდაცხედა და ასე შემდეგ. ეს სამწუხაროდ მისთვის ის ეგ ძალიან სერიოზული თემა და ძალიან ხშირად გვაჩვევს ამ თემას, მაგრამ ამავე დროს იგი სულ მიანიშნებს იმაზე, რომ სული, რომელიც სტილის ცისფერ ღვინოებს, რაღაცის იმედს ატარებს ხოლმე. და ეს რაღაცის იმედი ასეთი არის, ხოლმე სიყვარული, რომელიც დაიბადა ოდესღაც გაზაფხულზე, გაიზარდა და მოკვდა, ზამთარმა პოეტი საბოლოოდ დაამარცხა თავისი უდაბნოთი, მაგრამ ზამთარი შეიძლება დაიღალოს. ეს ორჯერ იქნება ამ ლექსში. დაღალული იქნება სიზმარი, დაღალული, რომელიც არის ზამთარი, დაღალული იქნება ფიფქი. სიზმარი, ფიფქი, ეს აბსოლუტურად ერთი სახეა იმისა, რაც არის ზამთარი, რაც არის თოვლი, რაც არის სიკვდილი. ხოლო სიცოცხლე იქნება. შესაბამისად, ეს ღრმად პესიმისტური რომ ჩანს თავიდან ლექსი, სინამდვილეში ასე ვთქვათ, კონტრასტული ლექსი ყოფილა პესიმისტურ ოპტიმისტური. იგი დაბრუნდება, თუ კი ადამიანი გადაურჩება ზამთარს, თუ კი ლირიკული გმირი გადაურჩება ზამთარს. და ახლა ორი სიტყვა იმაზე, რა საშინები ძალის სიტყვებია ფინალში, ნუ მეექვსეში და მეათეში. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატო, იმიტომ რომ არის გზა, არის თამაში და შენ მიდიხარ მარტო, სულ მარტო მეთოვლი მიყვარს, როგორც შენ ხმაში ერდოს პავლე დარდი მიყვარდა და დაუყვარდა და მინდრის ფოთლები შენს გაშლილ თმაში და თმების ქარით გამოკროლება პირდაპირი მინიშნება ბარათაშვილზე. ზამთარს გადაურჩებით, მაგრამ თვითონ ეს ფორმა, როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩით, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, უბწყინვალეს საშუალებებს აძლევს ქალაქიონის თარგმნელებს. მთელი ლექსი შეიძლება არც ისე მაღალ დონეზე ჰქონდეს თარგმნელი, მაგალითად ბელა ახმადულინას რუსულად, მაგრამ ფინალი რუსული ლექსისა ქალაქიონის უბწყინვალე არის, სწორედ ამ სიტყვების გამო ის რუსულადაც კარგად გამოვიდა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ მიჩელის თარგმანი არსებობს შვენიერი ინგლისური, ძალიან საინტერესოა, ახალგაზრდა კაცი გახლავთ და იქაც ფინალი ძალიან სერიოზულად არის გაკეთებული. და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ქართველებს ეს ფორმა გალაკტიონმა გვაჩუქა მარტელი გრამატიკულად არ გვაქვს. ასეთი ფორმა არსებობდა ძველ ინდოევროპულ ენაში, პროინდოევროპულ, პროტოინდოევროპულ ენაში და გარჩენილი იყო იგი მაგალითად ძველ ბერძნულ ენაში, ქვია მას ოპტატივი, რომელსაც ჩვენ თარგმნით ნეტა, რა კარგი იქნებოდა, შვენიერი იქნებოდა, ასე რომ იყოს და სხვა. და ამ შემთხვევაში, გალაკტიონის შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს ფორმა. მან შექმნა ეს ფორმა. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი ნიშნავს, რომ მინდა, რომ ზამთარს გადაურჩი. აი თუ კი გადაურჩი ზამთარს, მერე რაღაცა არის და მერე ჩვენ ვიცით რა არის. მერე ხელახლა დაიბადება სიყვარული. ანუ ამ ლექსში, ამ შესანიშნავ ლექსში მთელი პოეტური ოსტატობის, რომელიც ერთი მეათასები თუ აღნიშნეთ ჩვენ, გამოყენებით ნათქვამია უძვირფასესი სიტყვა სიყვარულზე, რომ შეიძლება იგი მოკვდეს და მას ეს უნარი აქვს, ის ახალგაზრდა უნდა მოკვდეს და არ არსებობს ამაზე უფრო ტრაგიკული სახე, ვიდრე ახალგაზრდა ქალის სიკვდილია. თავის დროზე ედგარ პომ პირდაპირ თეორია დაწერა ლექსი, როგორ უნდა შეიქმნას, მან თქვა, რომ ყველაზე მომაკვდინებელი რამ უნდა თქვა და ყველაზე საშინელი რამ არის სილამაზის სიკვდილი, ახალგაზრდა ქალის სიკვდილი, და აი გალაკტიონი სწორედ ამას ამბობს. შეიძლება უფრო გულუბრყვილოდ, უფრო მარტივად ეს მან ადრეულ ლექსებში თქვა, მერიში მაგალითად, სადაც სიკვდილის მაგალითად გათხოვება, მაგალითად სიკვდილია სიყვარულისთვის, მაგრამ აქ მან ასწია ეს დონე გაცილებით მაღალ დონეზე. ამიტომ ლექსი თოვლი არის კიდეც გალაკტიონის ის შედევრი, რომლითაც მან ძალიან სამართლიანად დაიმკვიდრა ადგილი არამარტო ქართულ პოეზიაში. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მკითხველი ბედნიერია, ვისაც ეს ლექსი უსწავლია, ვისაც ის დაუკითხავს და სხვა, და შეგახსენებთ ყველას, ჩვენ ლექსების დამზეპირებელთა კლუბი გვაქვს შექმნილი და მე ყველას გეპატიჟებით ამ კლუბში იქნება ერთი მშვენიერი დღე, რაც ჩვენ ერთმანეთში ხდება და ვიტრაბახებთ იმით მე რამდენი და როგორ ვიცით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.